Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji 19 novih primerov okužb, tokrat nobene iz Hrastnika. Razvoj aplikacije za spremljanje okuženih v naši bližini se bliža koncu.
Balkan še vedno najhujše žarišče okužb.
Konec tedna zaznamovan slovesnostjo pri ruski kapelici.
Vreme po današnjem deževnem petku, jutri dopoldne še oblačno, nato se bo zjasnilo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 23 bolnikov, dva na oddelku za intenzivno terapijo. V Hrastniški občini novih primerov včeraj niso odkrili, trenutno v tamkajšnjem domu starejših pomaga medicinsko osebje iz različnih krajev po državi, ki so se odzvali pozivu po kadrovski pomoči. Potem, ko so v dogovoru z vlado minuli teden določili 4 bolnišnice, kjer bodo imeli negovalne oddelke za začasno nameščanje okuženih oskrbovancev domov za starejše, ki pa niso zboleli za COVID-19, so v nekaterih že sprejeli prve varovance. Trenutno je najbolj obremenjen tovrstni oddelek Šempetrske bolnišnice. Tam na negovalnem oddelku trenutno skrbijo za 9 ljudi, vsi so stanovalci doma starejših občanov iz Hrastnika. Jutri naj bi jih pripeljali nazaj v dom, saj bodo dokončno vzpostavili rdečo cono, je povedala strokovna direktorica Šempetrske bolnišnice Dunja Savnik-Winkler. Aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi, ki jo za slovensko vlado prilagaja podjetje RS Team, se bo imenovala Ostani zdrav, so danes razkrili na Ministrstvu za javno upravo. Razvoj se bliža koncu, znane so že vse tehnične podrobnosti. Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Peter Geršak.
Aplikacija bo delovala podobno, zelo, zelo podobno kot nemška aplikacija Corona Warn App. Torej, bo na prostovoljni osnovi. Vsak, ki jo bo želel prostovoljno namestiti, bo imel, se pravi, vključeno Bluetooth napravo, ki bo zaznavala vse Bluetooth telefone, ki imajo podobno to aplikacijo tudi nad svojim telefonom. Izmenjava tih anonimnih, se pravi, kod ključev, to pomeni, da se bojo ti ključi, ko se bo moj telefon, se pravi, srečal za telefonom od drugega uporabnika, se bo ta ključ prenesel, zabeležil na moj telefon in potem bo moj telefon na regularni osnovi izračuna tveganja okuženosti, se bo potem iz aplikacije tvorili opozorilne sporočila, ki bodo potem tega uporabnika opozarjali, kako naj postopa naprej.
Iz Srbije ter Bosne in Hercegovine znova poročajo o več 100 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. V Srbiji so jih v zadnjem dnevu potrdili 409, v Bosni in Hercegovini pa 303. Iz Severne Makedonije poročajo o 129 novih okužbah. Na Hrvaškem so od včeraj potrdili še 81 novih okužb, je potrdil hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš na današnji seji hrvaške vlade. Na zdravljenju v bolnišnicah je 139 oseb, med njimi jih je 9 na ventilatorjih. Glede na dnevna poročila je bilo največ na novo okuženih v Vukovarsko-sremski županiji, v nekateri so se prijavili še 35 primerov. Sledita območje Zagreba z 29 ter Splitsko-dalmatinska županija s 13 okuženimi. V Istrski županiji je bilo 7 novih primerov, v Šibeniško-kninski pa 4.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Z današnjim dnem je prenehala prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah, nekatere bodo vrata odprle že to nedeljo, druge bodo počakale na prihodnji teden. V sindikatu delavcev trgovine Slovenije so kritični, menijo, da je podobno kot pri noveli zakona o trgovini prevladal kapital, odprtje trgovin ob nedeljah pa da je ponoven nož v hrbet delavskemu razredu. Vodilo vseh petkovih protestov je zrušiti vlado Janeza Janše. Temu vsak teden dodajajo nove razloge. Med novejšimi je predlagana medijska zakonodaja, s katero si želi vlada po mnenju leve politike podrediti RTV. Ker programski svet v začetku tedna ni potrdil predloga novega finančnega načrta in ne načrta programskih vsebin za letos, je ogroženo delovanje največje javne medijske hiše v državi, pravijo. Zanimalo nas je, kako je s tem, zato smo poklicali člana programskega sveta Slavka Kmetiča. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Z nami je gospod Slavko Kmetič. Nam lahko nekako poveste, kakšno je bilo vzdušje na tej seji?
Ja, razprava je bila zelo burna in polemična, kajti ugotavljali smo nemoč tako programskega sveta, kot tudi nadzornega sveta pri zahtevah in sklepih, ki jih vodstvo nonšalantno ne uresničuje, odnosno izvaja eno svojo politiko, ki ni v skladu z programskimi načeli, odnosno sklepi nadzornega in programskega. Mi smo tudi ugotavljali, da se zadeve ne izvajajo v korist javnega zavoda, da vodstvo tle vodi eno svojo politiko, ki ni dobro, in v tej razpravi potem tudi potekala razprava o poslovno-produkcijskem načrtu in onem, in v tej razpravi je bilo glasovanje, v katerem bi morali dobiti za preko izvajanja tega načrta 15 glasov poslanskih svetnikov, vendar jih niso, kratka zadeva je padla, ker je bilo 9 za, 2 proti in 9 zdržanih. Prav tako pri finančnem načrtu smo isto ugotavljali, da zadeve niso skladne, da zadeva ne pije vodo in je isto potem ta zadeva padla, na kar je gospod Kadunc ugotovil, da bo zdaj RTV pred velikimi problemi.
Kaj pričakujete zdaj od vodstva RTV? Nov načrt, novo programsko schemo?
Ne, jaz mislim, da bi oni izvajali to svojo staro, rekel, neproduktivno politiko. Verjetno bo nadzorni svet ravno tako zavrnil, rekel, ta finančni načrt, ki to sploh ni, in zadeva se bo ponovno vrnila na programski svet, ker bo treba pa sprejeti na en način dokončno odločitev, ali lahko javna RTV še deluje naprej s tem vodstvom ali ne.
Prisluhnili ste tudi poročilu varuhinje pravic gledalcev Ilinke Todorovski. Tudi tam je bilo precej pestro.
Seveda, mi že ugotavljamo praktično od nastopa nove vlade izjemno veliko pritožb gledalcev in poslušalcev na informativni program RTV Slovenija, ki je skrajno, rekel, pristranski, ki je sovražen do te vlade, ki dejansko huska ljudi na ulice, odnosno te proteste ne obravnava kot kršitev zakona o virusu, ampak jih obravnava kot voljo ljudstva, ki naj bi bilo nezadovoljno s to vlado, kar je daleč od resnice, in mi dejansko non-stop na programskem svetu potem skupaj ugotavljamo, da zadeve niso dobre. Konkretno, to primeri, rekel, z nezadovoljnim gledalcem in poslušalcem so za lansko leto za te mesece povečali za več kot 300%, kratko ljudje postajajo dejansko alergični na to poročanje in preko tudi teh pisem potem to izražajo. In mi smo že zahtevali, da se upravi notranja razprava znotraj uredništev, ali oni vodijo, rekel, normalno politiko v dobro javnega zavoda in te države, ali vodijo politiko za, ne vem, kakšne zahteve iz ozadja, ki pač narekuje, da ti novinarji delajo, kar delajo. Oni se zgovarjajo na uredniško avtonomijo, odnosno na avtonomijo novinarjev, kar mi proti temu nimamo nič, vendar morajo oni delovati v skladu za poklicnimi načeli, ki jih društvo novinarjev in ostali praktično preko svojih organov zahtevajo od teh ljudi. Skratka, zadeva niso dobre in so te razprave zelo polemične.
Gospod Slavko Kmetič, verjetno ste se dotaknili tudi nove medijske zakonodaje. Morda še nekaj o tem?
Ja, znotraj programskega sveta je ustanovljena posebna skupina, ki jo vodi gospod Viki Tvrdi, ki je tudi urednik RTV-a, ki naj bi zdaj strogo spremljala, kaj se dogaja na tem področju medijske zakonodaje, in potem preko notranjih spletnih strani tudi zahtevala od poslušalcev, gledalcev in zainteresirane javnosti, da podajo svoja mnenja o tej medijske zakonodaji, ki jo bojo potem strnili v obliko enih zahtev ali preko karkoli do teh zakonov, da bi jih potem dali preko parlamenta v razpravo v državnem zboru. Skratka, zaenkrat je tle samo opisano stanje, kaj ti novi mediji prinašajo in pričakujejo. Ni zaenkrat enega odvračanja. Je pa odvračanje že tako strani sindikatov kot sveta delavcev, ki samo zahtevajo javno RTV, nič pa se ne poglabljajo v vsebino posameznih zakonov. Tako da, kar se tega tiče, bo razprava še zelo prekoburna in prave razprave bodo šele pred nami.
Gospod Slavko Kmetič, hvala vam za tale pogovor.
Hvala vam. Ja.
Policisti so minulo noč prijeli 22 državljanov Pakistana, ki sta jih čez mejo pretihotapila državljana Afganistana in Pakistana. Ta sta iz vozila pobegnila, a so ju izsledili in jo pridržali, predali ju bodo preiskovalnemu sodniku. Oba tuja državljana, ki imata sicer dovoljenje za bivanje v Italiji, bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki z 22 državljani Pakistana še potekajo. Od 11. julija je sicer v veljavi spremenjeni kazenski zakonik, ki predvideva bistveno višje zaporne kazni za tiste, ki se ukvarjajo z nezakonitim tihotapljenjem tujcev. Brezplačni medkrajevni prevoz za upokojence in druge nekatere druge upravičence, ki je zaživel z julijem, je naletel na pozitiven odziv. Po podatkih so doslej izvedli oziroma izdali več kot 80 tisoč brezplačnih vozovnic. Ker se je število vlog umirilo, lahko upravičenci brezplačno vozovnico na prodajnih mestih dobijo takoj, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva. Zadnji julijski konec tedna dogajanje v Sloveniji zaznamuje slovesnost pri ruski kapelici. Osrednji dogodek bo jutri pri kapelici in bo v znamenju solidarnosti in povezanosti med narodi v času pandemije COVID-19. Že nocoj bo v Kranjski Gori spominska sveta maša za ruske vojake, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul plaz in pa zapadle v prvi svetovni vojni. Več Marta Jerebič.
Slovesnost pri ruski kapelici je bila zaradi pandemije dolgo postavljena pod vprašaj, a so se organizatorji prav zaradi tradicije odločili, da jo bodo pripravili tudi letos. Eden od organizatorjev, predsednik društva Slovenija-Rusija, Saša Ivan Gržina, je ob tem dejal.
Neverjetna podpora smo dobili od vseh, od sponzorov, od organizatorjev, od ljudi, od članov. To se pravi, ta kapelica je postala dejansko iz simbola vojne, simbol miru, solidarnosti, prijateljstva. Jaz bi rekel, ta človeška solidarnost, ki so jo pokazali prebivalci Krajske gore, ki so ohranili to grobišče, čeprav so tu bili pokopani bivši nasprotniki vojni, Rusi in Slovenci, to so bili ujetniki iz Galicije, naše so se pa borili na Avstro-Ugrski strani, je bila ta človeška solidarnost v nesreči res ta, ki je, kot je rekel profesor Skaza, je bila nad vsemi pregradami.
Letošnja tradicionalna spominska slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem bo brez spremljevalnega programa, ki je v preteklih letih odprl in končal spominske slovesnosti. Častni pokrovitelj in slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, sicer pa bo dogajanje zaradi pandemije tudi številčno okrnjeno. Udeležba je omejena na 200 ljudi. Za prisotnost so bile potrebne predhodne prijave, ki so že zaključene. Na slovenski strani je napovedana udeležba predsednika Boruta Pahorja, zunanjega ministra Anžeta Logarja, ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška in ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec. Za razliko od minulih let pa na letošnji slovesnosti ne bo delegacije visokih političnih in drugih predstavnikov iz Rusije. V imenu Ruske pravoslavne cerkve bo v Slovenijo prišel nadškof Podolski Tihon iz Berlina, ki je predstavnik Ruske pravoslavne cerkve v Evropi. O njegovem obisku je več povedal škof Stanislav Lipovšek, ki je odgovoren za to področje. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Kaj si obetate na ekumenskem področju od tega obiska?
Nadaljevanje tega letega dogajanja, ki sta ga zlasti potrdila patriarh Kiril in papež Frančišek, to je bilo pa že 12. februarja v Havani. To sodelovanje med katoliško cerkvijo in rusko pravoslavno cerkvijo, kar je seveda zelo pomembno. Potem pa tudi srečanje z ostalimi predstavniki cerkva, kajti zanimivo, ta dogodek na Vršiču je postal ne samo srečanje med dvema narodoma, ruskim in slovenskim, ampak tudi med rusko pravoslavno cerkvijo in cerkvami, ki delujejo v Sloveniji, krščanske cerkve, in so tudi sodelovali v prvi svetovni vojni s svojimi vojaki, seveda se razume, kajti to je spomin na te ujetnike, ki jih je leta 16 zasul glas pri gradni ceste na Vršiču. Ne. In tako je potem vsako leto to srečanje zelo lepo med predstavniki. Tudi smo načrtovali letos recimo tudi srečanje z mladimi vestiči, ne, da je prišla delegacija tudi na to srečanje, mladi seveda, in seveda vse skupaj je odpadlo in potem so, hvala Bogu, naši pridni organizatori tega srečanja, to se pravi občina Kranjska Gora, pa društvo Slovenija, Rusija in tudi rusko veleposlaništvo, rešili saj to, da je pač to še vedno v najnujnejšem obliki se nadaljuje. Jasno, kot ste rekla, v ukrajini obliki. Bo večer ob 7. sveta maša, katoliška maša v župnijski cerkvi v Kranjski Gori, kjer bo navzoča ta ruska delegacija, to se pravi metropolit Tihon z svojima dvema spremljevalcema, pa tudi metropolit zagrebsko-ljubljanski Porfirije, pa tudi škof Slovenske angličanske cerkve magister Leo Novak. Somaševali bomo pa predstavniki Slovenske škofovske konference in tudi Slovenskega ekumenskega sveta. Tu bo dekan Robert Kotkovšek, dekan teološke fakultete in pa nekaj profesorjev, to se pravi profesor Bogdan Dolenc, profesor Tone Štrukl, profesor Vinko Škafar, domači župnik, to se pravi, da bo to kar lepo občestvo in seveda domači verniki, pa še marsikdo od drugod. In to je potem res tako lepo pričevanje. Tudi bodo vsi navzoči gostje tudi kaj povedali v branem čestvu. In bo to lepo pričevanje. Potem bomo pa imeli tako delovno večerjo in tudi razgovor, kjer bomo pač malo premerili razdaljo nebeško stran, kako se kaj to zdaj plete. Se vemo, da je v tem svetu ogromno vseh mogočih problemov in rešenih težav. Kristjani pa seveda naj ne bi samo zraven gledali, ampak tudi kaj pomagali in reševali in sodelovali. No in kako in kaj se bomo potem govarjali. Glavna zadeva pa je v soboto, to se pravi 10. na Vršiču pri ruski kapelici, molitev za rajne Pani Hida, ki bo imeli ruski gostje. Mi bomo pa zraven seveda sodelovali. Slavnostni govornik pa je Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta. No in to bo v glavnem tudi vse. Potem je še nekako srečanje v Kranjski Gori. Kaj drugega se pa letos ni dalo uresničiti. Bomo pa poskušali v bodoče še kaj dopolniti.
Poglejte, omenili ste, da kristjani moramo biti dejavni, iskati skupaj odgovore na vprašanje, na izzive, ki jih ponuja sodobni svet. Eden od teh je gotovo pandemija, ki je zajela pravzaprav vse države sveta. Vsi se borimo, nekako iščemo odgovore. Se vam zdi, da je potrebno, da kristjani različnih cerkva stopimo skupaj in ponudimo odgovor kot kristjani na vse te probleme?
Še kako potrebno, se vemo, da je to marsikaj, ko se pravi pandemija, svako je na prvem mestu. V zadju so še begunci, kaj mislite, koliko je vsega teh problemov s temi reveži, ki so v teh strpanih, teh taboriščih in tako dalje in tako dalje. Tudi tu se katoliška cerkva nekoliko sprašuje, kaj storiti. Svoj čas je bilo tako lepo svečanje v Bariju. Ravno zato moramo priti skupaj, da vidimo, ali se in kaj se da narediti. In Bog daj, da bo tudi to letošnje srečanje korak naprej na tej poti.
Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 med Prvo svetovno vojno zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so ruski ujetniki v gozdu pod Vršičem sami postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po prvi svetovni vojni so za kapelico skrbeli domačini in okoličani in jo ogradili. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov, posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis sinovom Rusije. Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele, obnovili pa so tudi grobove ruskih ujetnikov pri Erjavčevi koči ter očistili in obnovili grob neznanega vojaka ob kapelici. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena. Ob 100. obletnici jo je obiskal ruski predsednik Vladimir Putin. Predstavnik organizacijskega odbora za spominsko slovesnost Simon Oblak, ki tudi skrbi za obiske ruske kapelice in je lani kapelico obiskal kar 140-krat, je na nedavni tiskovni konferenci povedal, da je bilo lani med obiskovalci kapelice 90% tujcev z vsega sveta. Skupno je kapelico obiskalo najmanj 10.000 ljudi. Letos prevladujejo Slovenci, ki jih je po njegovi oceni kar 95%.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF spodbuja povezovanje med Slovenci v domovini in po svetu. Hkrati pa najbolj obetavnim mladim daje priložnost in odpira vrata, da razvijajo svoje potenciale in talente. Danes je štipendiste slovenskega radu iz tujine sprejela ministrica Helena Jaklič.
V zadnjih letih vedno več govorimo o odhajanju, spravi begu možganov, in zato je tudi ena skrb urada v tem, da iščemo načine, kako podpreti vse možne oblike tega povezovanja in tudi vračanja Slovencev, ki živijo, ustvarjajo po svetu, sem v Slovenijo. Bistveno se nam zdi, kar se nam je tudi izkazalo recimo v času COVID krize, povezovanje tako slovenskih raziskovalcev, profesorjev in pa tudi drugih strokovnjakov po svetu, ki delujejo tako na univerzah, inštitutih in svojim bogatim znanjem zagotovo lahko ogromno doprinesejo tudi razvoju in potencialu Slovenije kot take.
David Turk iz Clevelanda je dejal.
Jaz delam zdaj v laboratoriju za genetiko v klinični center Ljubljana. Hočem jeti v medicina, da bi zdravnik, ampak sem skozi mislil, da bi mogoče prišel nazaj iz Slovenijo. To je zelo pomembno za me, pa uživam tle. V Sloveniji imamo všeč ljudi, kar skrbijo za telo, skrbijo za mesta.
Nadija Magister iz Bariloč v Argentini.
Zdaj za SEF je pa neverjetno tako to možnost, ko nudi, ne da te kar poveže in ti nudite možnosti potom Slovencev. Oni so recimo zdaj mi izbrali mentorco Slovenko tukaj, ko sem kar naenkrat tako v enem mesu ogromno stikov pa možnosti pa stvari za narediti.
Več boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Vremenska napoved. Zvečer in po noči bo oblačno s padavinami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, v morju okoli 19 stopinj Celzija. V soboto bo na zahodu delno jasno, drugod bo dopoldne oblačno, v vzhodni polovici Slovenije pa bo občasno še deževalo. Popoldne se bo delno zjasnilo, ponekod bo pihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Zvečer in po noči bodo še nevihte. Nekatere bodo spremljali močnejši in krajevno dolgotrajnejši nalivi in sunki vetra. Od sredine noči do sobote dopoldne bodo možne obilne padavine v vzhodni Sloveniji na območju med Posavjem in Goričkim. V 12 urah lahko pade od 60 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. In še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno, predvsem v gorskem svetu, lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana, Celje, Trebnje, Velenje in Pohorje 20 stopinj, Maribor, Koper, Bovec, Nova Gorica, Radenci, Črnomelj, letališče Portorož 22 stopinj. Novo mesto oblačno rahlo dežuje 21, tudi Metlika, Slovengradec, Slovenske Konjice, Ravno na Koroškem, Rogaška Slatina in Podčetrtek 21 stopinj. Ptuj 23, letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 23, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Ajdovščina, Vrhnika, Idrija in Bohinjska Češnjica 19 stopinj, Ilirska Bistrica, Logatec, Hrastnik, Gorenja vas, Rateče in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je oblačno in manjša ploha 18 stopinj. Postojna pretežno oblačno 17, Kočevje, Kranj, Mežica, Lisca, ter letališče Lesce prav tako 17 stopinj, Gornji grad 16, Babno polje 15, Jezersko in Rudno polje 14, Krvavec 9, Kredarica rahlo dežuje in 6 stopinj Celzija. Promet je zgoščen na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. Okvara vozil, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je promet oviran med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, torej zaradi okvare vozil. Opozarjamo, da je regionalna cesta Naklo pod Brezje pri Bistrici zaprta, bo zaprta zaradi prireditve danes od 19. do 20. ure, torej regionalna cesta Naklo pod Brezje pri Bistrici. Zdaj pa še pogled na mejne prehode. Čakalna doba za osebna vozila na mejnem prehodu Dragonja 30 minut pri vstopu, uro in pol pri vstopu. Sečovlje osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo uro in pol. Sočerga osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut. Na Jevšanah osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo do 30 minut, na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila pri vstopu čakajo 4 ure, osebna vozila pa 1 uro. Osebna vozila na tem mejnem prehodu, torej na Gruškovju, za izstop čakajo 1 uro. Mejni prehod Brezovica pri Gradinu čakalna doba za osebna vozila pri vstopu v Slovenijo do 1 ure. Še pogled na mejni prehod Obrežje, tovorna vozila pri izstopu čakajo 45 minut in osebna vozila prav tako pri izstopu iz Slovenije čakajo 30 minut. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.